Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία και πάλι να βρεθούμε και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είχαμε δει έως τώρα τα 12 πρώτα χωρία από το πρώτο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε από το 13ο. Θυμάστε ότι η επιστολή αρχίζει με ένα ξεχύλισμα ευχαριστίας και δοξολογίας στον Θεό για το έλεος Του, γιατί μέσα στο έλεος Του ο Θεός μας αναγέννησε σε μία ζωντανή ελπίδα και λέει ότι υπάρχει για μας μία κληρονομιά κρατημένη στους ουρανούς και μάλιστα ότι καθώς η κληρονομιά αυτή είναι κρατημένη για μας στους ουρανούς, ο Θεός μας φρουρεί. Καθώς εμείς μένουμε στην πίστη, η δύναμη του Θεού μας φρουρεί για να μείνουμε μαζί Του, περιμένοντας την αποκάλυψη της σωτηρίας που θα γίνει στους έσχατους καιρούς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να περάσουμε δοκιμασίες, μπορεί λέει να έρθουν δοκιμασίες και θλίψεις, αλλά μας καλεί να χαιρόμαστε και μέσα στις δοκιμασίες, γιατί μέσα από τις δοκιμασίες φαίνεται η γνησιότητα της πίστης μας. Έτσι ώστε η πίστη μας να φανερωθεί στην παρουσία του Κυρίου και να έχουμε έπαινο στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, χαιρόμαστε για αυτήν την πίστη και η πίστη αυτή είναι που μας οδηγεί στη σωτηρία και αυτή η σωτηρία είναι κάτι τόσο θαυμαστό που το αναζητούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και είναι κάτι τόσο σημαντικό στο οποίο ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, επιθυμούν να σκύψουν και να δουν τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτή η σωτηρία που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους. Και έτσι τελείωνε το 12ο χωρίο από το πρώτο κεφάλαιο. 1 Πέτρου λοιπόν 1:13. Διό αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών. Σφίξτε λέει τη ζώνη του μυαλού σας. Ξέρετε, το σφίξιμο της ζώνης, ιδιαίτερα στην αρχαιότητα, σκεφτείτε ότι στην αρχαιότητα τα ρούχα που φορούσαν άνδρες και γυναίκες ήταν όλα ριχτά. Επομένως το να σφίξει κανένας τη ζώνη του ήταν μια ιδιαίτερη κίνηση η οποία δήλωνε προετοιμασία για κάτι που έρχεται έντονο. Θυμάστε ότι όταν ετοιμάζεται ο λαός του Θεού να φύγει από την Αίγυπτο, στην Έξοδο, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, λέει «Και να τώρα με ποιον τρόπο θα φάτε το αρνί το οποίο θα ετοιμάζαν. Θα είστε ζωσμένοι τη ζώνη σας. Με τα σαντάλια στα πόδια και με το ραβδί στο χέρι θα το φάτε γρήγορα». Αυτή είναι η γιορτή του Πάσχα για να τιμήσετε εμένα τον Κύριο. Επομένως, το αρνί του Πάσχα θα το φάτε με την ζώνη σφιγμένη. Και όταν ο Ιησούς Χριστός μιλάει για το ότι οι πιστοί πρέπει να είναι έτοιμοι για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, στο Λουκάς 12:35 λέει «Έστωσαν ημών ως φύες περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη». Επομένως, η ζώνη σας να είναι σφιγμένη, αυτό δηλώνει προετοιμασία. Πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το χωρίο, θυμάμαι στο στρατό όταν θα άρχιζε μια πάρα πολύ έντονη εκπαίδευση, οι παλαιότεροι μας είπαν «Παιδιά, τώρα σφίξτε τις ζώνες σας όσο μπορείτε, όσο μπορείτε, ίσα ίσα να αναπνέετε χωρίς να πονάτε, για να τα βγάλετε πέρα μπροστά στην εκπαίδευση που αρχίζει». Επομένως, το σφίξιμο της ζώνης ήτανε ετοιμαστείτε και να είστε σε εγρήγορση, να είστε σε ετοιμότητα, και εδώ λέει σφίξτε τη ζώνη του μυαλού σας. Επομένως μιλάει για πνευματική προετοιμασία. Αναζωσάμενοι λοιπόν τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες είναι το επόμενο. Νύφος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει είμαι νυφάλιος, δηλαδή το μυαλό μου είναι ξεκάθαρο, είναι καθαρό και δεν επηρεάζεται ούτε από αλκοόλ, ούτε από εθιστικές ουσίες, ναρκωτικά, οτιδήποτε. Θα μου πείτε, υπήρχαν ναρκωτικά στην αρχαιότητα? Βεβαίως και υπήρχαν. Το πιο γνωστό ήταν ο μανδραγόρας, και όταν ήθελα να πούνε ότι κάποιος είναι ζαλισμένος και δεν σκέφτεται και πολύ καλά, έλεγαν «καθεύδει υπό μανδραγόραν», δηλαδή κοιμάται κάτω από την επίδραση του μανδραγόρα. Επομένως, το να είναι κανένας νυφάλιος σήμαινε ότι δεν αφήνει το μυαλό του να επηρεαστεί από τίποτα, να είναι καθαρό, το μυαλό να μπορεί να σκεφτεί σωστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι εντυπωσιακό, το πόσο επαναλαμβάνεται η ανάγκη για νυφαλιότητα. Στην 1η Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 8, λέει «Άρα ουν μη καθεύδομεν ως ηλιπή, αλλά γρηγορόμεν και νύφομεν». Επομένως, λέει «Να είμαστε ξάγρυπνοι, να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε νυφάλιοι». Λέει μετά «Αυτοί που κοιμούνται, κοιμούνται τη νύχτα, αυτοί που μεθάνε, μεθάνε τη νύχτα». «Εμείς δε ημέρα σόντες», εμείς όμως δεν ανήκουμε στη νύχτα, ανήκουμε στη μέρα, «νύφομεν», να έχουμε το μυαλό μας καθαρό. Και λέει πώς θα το έχουμε το μυαλό μας καθαρό. «Ενδυσάμενη θώρακα πίστεως», να έχουμε τον θώρακα της πίστης, «και αγάπης», θώρακας λοιπόν πίστης και αγάπης μας κρατάει το μυαλό καθαρό, «και περικεφαλαία ελπίδα σωτηρίας», και στο κεφάλι μας η ελπίδα της σωτηρίας. Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 4-5, ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο ότι το να είναι κανένας νυφάλιος είναι απαραίτητο για να διακονήσει το έργο του Θεού. Λέει «Σι δε νύφε εν πάση», σε όλα να είσαι νυφάλιος, «κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον». Επομένως κάνε πλήρη τη διακονία σου, ολοκλήρωσε τη διακονία σου με το να είναι το μυαλό σου καθαρό, να είναι νυφάλιο. Και ο Απόστολος Πέτρος θα ξαναγυρίσει σε αυτήν την νυφαλιότητα στην πρώτη του επιστολή, σε αυτή που μελετούμε, στο 4-7. Στο 4-7 θα επιστρέψει λέγοντας «πάντων δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς». Λοιπόν, καθαρό μυαλό στην προσευχή. Χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό στην προσευχή. Γιατί? Γιατί στην προσευχή χρειάζεται να πάρουμε οδηγία από τον Κύριο πώς να προσευχηθούμε. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει «δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε». Αλλά το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει για μας, υπερενδυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Επομένως χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού για να προσευχηθούμε σωστά. Και λέει εδώ πέρα «νύψατε στας προσευχάς». Καθαρό μυαλό λοιπόν για την προσευχή. Και λίγο παρακάτω πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην 1η Πέτρου 5-8 λέει ότι αυτό το καθαρό μυαλό μας χρειάζεται και στον πνευματικό πόλεμο. «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την άκαταπίν». Επομένως, ξεκάθαρο μυαλό ώστε να μπορείτε όταν έρθει η επίθεση του εχθρού να τον αντιμετωπίσετε με καθαρό μυαλό. Γιατί θυμάστε ότι ο εχθρός αντιμετωπίζεται με τον λόγο του Κυρίου. Κάθε φορά που ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε πειρασμό, η απάντηση ήταν «γέγραπτε, είναι γραμμένο». Χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό λοιπόν, ώστε να θυμόμαστε τι είναι γραμμένο σε κάθε επίθεση και να απαντούμε «εχθρέ, λες ψέματα». Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει, γιατί είναι γραμμένο και η αλήθεια είναι αυτή που νικάει το ψέμα στον πνευματικό πόλεμο. «Νύφοντες λοιπόν, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Με ξεκάθαρο μυαλό λοιπόν, με σφιγμένη τη ζώνη του μυαλού, με καθαρό μυαλό, στρέψτε την ελπίδα σας, λέει, τελείως, ίσον ολοκληρωμένα, στην χάρη που θα φανεί με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η ελπίδα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ελπίδα είναι κάτι που δεν φαίνεται. Αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 8:24-25. «Τι γάρ ελπίδι εσώθημεν». Σωθήκαμε με την ελπίδα. «Ελπίς δε βλεπομένην ουκ εστιν ελπίς». Όταν κάτι το βλέπεις, δεν υπάρχει λόγος να το ελπίζεις. Το βλέπεις. Λες εδώ. Εδώ είναι. Όταν όμως δεν το βλέπεις, «ή δε ο ου βλέπομεν ελπίζομεν, διυπομονής απεκδεχόμεθα». Επομένως, όταν κάτι δεν το βλέπεις, αλλά ξέρεις ότι είναι υπόσχεση του Θεού, λόγος του Θεού, το περιμένεις, λέει, περιμένεις να φανερωθεί, να υλοποιηθεί με υπομονή. Επομένως, γι' αυτό λέει, ελπίστε, λέει εδώ πέρα, να έχετε την ελπίδα σας, τελεία, γιατί η ελπίδα αυτή είναι εξαιρετικά ευλογημένη. Τίτος 2:13, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα, ευλογημένη λοιπόν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει λοιπόν μία ξεχωριστή, θαυμαστή ελπίδα, αυτό που λέει και το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Επομένως, περιμένουμε, τι περιμένουμε. Ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η πρώτη εκκλησία και μέσα στους αιώνες κάθε φορά που η εκκλησία βρισκόταν σε υγεία περίμενε την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Είναι φυσιολογικό οι πιστοί να περιμένουν την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού ακόμα και στις μέρες τους. Όταν διαβάζει κανένας, ας πούμε, στον 4ο αιώνα τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος και λέει «Συμβαίνει αυτό στην πολιτεία, συμβαίνει αυτό στην εκκλησία, συμβαίνει, λες να ήρθε ο καιρός και ο Κύριος να έρχεται στις μέρες μας, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού να είναι στις μέρες μας». Και βέβαια ήταν 4ος αιώνας, είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά είναι φυσικό οι πιστοί να περιμένουν τον Κύριο. Αυτή είναι η μακαρία ελπίδα, η ευλογημένη ελπίδα κάθε πιστού. Επομένως, συνεχίζει στο χωρίο 14, ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενη τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Ως τέκνα υπακοής. Υπάρχει μία διάκριση μέσα στον Λόγο του Θεού για τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να αποδεχθούν για τον εαυτό τους την θυσία του Ιησού Χριστού και την κυριότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, ονομάζονται τέκνα υπακοής σε αντίθεση με τα τέκνα της απιθίας. Γιατί βλέπετε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 6:16, δεν ξέρετε ότι σε όποιον αποφασίζετε να υπακούσετε, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούετε. Είτε δηλαδή στην αμαρτία προς θάνατον, είτε στην υπακοή εις δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα στον Λόγο του Θεού γίνεται λόγος για τέκνα απιθίας, όπως εδώ λέει τέκνα υπακοής. Στην προς Εφεσίους 2:2 λέει ότι το πνεύμα το πονηρό ενεργεί σήμερα του νυν ενεργούντος εν της υής της απιθίας. Και λίγο παρακάτω Εφεσίους 5:6 λέει «Με όλα αυτά έρχεται οργή Θεού επί τους υιούς της απιθίας». Αλλά λέει για τους πιστούς, ωραία, εσείς δεν είστε τέκνα απιθίας, εσείς είστε τέκνα υπακοής, ίσον παιδιά που έχουν αποφασίσει να υπακούν στον ουράνιο πατέρα τους. Ως τέκνα υπακοής λοιπόν μη συσχηματιζόμενοι. Ακριβώς το ίδιο ρήμα, αυτό το συσχηματιζόμενοι, υπάρχει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12:2 που λέει μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Αλλά επομένως μην ακολουθείτε το σχήμα ίσον την νοοτροπία του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόος, αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου? Η νοοτροπία του κόσμου έχει κέντρο τον εαυτό μου. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, όλοι να νοιάζονται για μένα, οι άλλοι να νοιάζονται για μένα και το πολύ πολύ και οι δικοί μου οι άνθρωποι, οι αγαπητοί μου και αυτοί μαζί μου να περνούν καλά, να περνάμε όλοι καλά. Αυτό είναι διαφορετικό, λέει, από το σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Το σχέδιο του Θεού είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσω τον Θεό βαθύτερα και να δω πώς θα βοηθήσω τους συνανθρώπους μου, πώς θα αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Επομένως, είναι άλλη νοοτροπία. Γι' αυτό λέει μη συσχηματίζεστε, μην μπαίνετε δηλαδή στην νοοτροπία του κόσμου, που η νοοτροπία του κόσμου είναι εγωκεντρική, αλλά ακολουθήστε το θέλημα του Θεού που είναι να αγαπήσετε τον Θεό με όλη σας την καρδιά και να αγαπήσετε τον πλησίον σας σαν τον εαυτό σας. Επομένως, καθώς λέει το μυαλό μας ανανεώνεται, προχωρούμε περισσότερο και περισσότερο στο να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτή είναι η συνέχεια στην προς Ρωμαίους, ή στο δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Λέει λοιπόν, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Είχατε λοιπόν διάφορες επιθυμίες όταν βρισκόσασταν σε αγνία. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θεός τους χρόνους της άγνοιας τους αφήνει πίσω. Αυτό λέει στις Πράξεις 17:30, τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάντας πανταχού μετανοήν. Τα χρόνια της άγνοιας, λέει, ο Θεός τα αφήνει πίσω, τα παραβλέπει. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, γιατί πολλές φορές θα έρθει ο εχθρός να μας βασανίσει με πράγματα που κάναμε πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Με πράγματα που κάναμε πριν να γνωρίζουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται εδώ και σου λέει, κοίταξε, αυτό που έκανες όταν δεν ήξερες, ο Θεός το έχει αφήσει πίσω. Ο Θεός το έχει ξεχάσει. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τον πατέρα μου όταν ήμουνα παιδάκι, έφηβος, πηγαίναμε βόλτες και ρωτούσα εγώ να μάθω από τον πατέρα μου. Και μου έλεγε ο πατέρας μου για διάφορα πράγματα, αυτό δεν επιτρέπεται. Και τον ρωτούσα, καλά κι αν κάποιος δεν ξέρει, δεν το ξέρει ότι αυτό δεν επιτρέπεται και το κάνει. Α, μου έλεγε ο πατέρας μου, υπάρχει ένας νόμος που λέει άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Και εγώ του έλεγα, καλά μπαμπά, εάν κάποιος δεν ξέρει τους νόμους, δεν θα ξέρει ούτε τον νόμο που λέει ότι άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Και σε αυτό ο πατέρας μου δεν είχε απάντηση. Αλλά ο Θεός λέει, κοίταξε, την άγνοια του νόμου εγώ την αφήνω πίσω. Δεν ήξερες. Το παραβλέπω, παριδών, λέει ο Θεός, αυτό που έχει σημασία τώρα που κατάλαβες, τώρα να υπάρξει μετάνοια. Επομένως, μας λέει, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Καθώς αυτός που σας κάλεσε είναι Άγιος, και εσείς να γίνετε Άγιοι σε κάθε συμπεριφορά. Θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές, Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως, λέει εδώ πέρα, σε όλη σας την αναστροφή, σε κάθε σας συμπεριφορά δηλαδή, να είστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, γιατί αυτός που σας κάλεσε είναι ξεχωρισμένος. Και αυτό είναι ένα θέμα που μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και μας λέει ότι πρώτα αυτό το ξεχώρισμά μας, το να είμαστε ξεχωριστοί, να είμαστε αγιασμένοι, είναι κάτι που το έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στον Σταυρό μας αγίασε, αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους 10:10, ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν, δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μια φορά σταυρώθηκε και εμείς με αυτήν την προσφορά είμαστε υγειασμένοι. Προσέξτε, το υγειασμένοι είναι μετοχή παρακειμένου που δηλώνει το τετελεσμένο, δηλαδή κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Από εκεί και πέρα, τέσσερα χωρία μετά, αυτό ήταν Εβραίους 10:10, στο Εβραίους 10:14 λέει «Μια γαρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους». Παίρνει το ίδιο ρήμα και το χρησιμοποιεί σε ενεστώτα, σε μετοχή ενεστώτα, τους αγιαζομένους, που σημαίνει ότι αυτό που έκανε ο Χριστός να μας ξεχωρίσει να είμαστε δικοί του είναι μια πράξη που έγινε επάνω στον Σταυρό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς που αποδεχόμαστε αυτήν την θυσία του Χριστού, μπαίνουμε σε μία διαδικασία που είναι συνεχής, είναι σε χρόνο ενεστώτα. Λέει τους αγιαζομένους, αυτούς που βρίσκονται δηλαδή σε πορεία αγιασμού. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους 12:14 λέει «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο». Επομένως, επιδιώκεται την ειρήνη και επιδιώκεται τον αγιασμό. Άρα για να μας καλεί να επιδιώξουμε κάτι, είναι κάτι στο οποίο βρισκόμαστε σε μία πορεία και χρειάζεται αυτός να είναι ο στόχος μας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Χριστός έκανε ένα τέλειο έργο, καθώς εγώ αποδέχτηκα αυτό το έργο μπήκα σε μία πορεία. Μία πορεία να είμαι όλο και περισσότερο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς θα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μου, να ανανεώνεται στη ζωή μου, να αυξάνεται στη ζωή μου. Γιατί ο Θεός σε αυτό με καλεί, να είμαι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Θυμάμαι σε μία συνάθρηση ήρθε μία κυρία, μας άκουσε να μιλούμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να πάρει την απόφαση να αποδεχθεί συνειδητά στη ζωή του το έργο του Ιησού Χριστού, να αναγεννηθεί, να ξεκινήσει μια καινούρια πορεία μαζί με τον Θεό. Και έρχεται και μου λέει, εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, φροντίζω τον άντρα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, φροντίζω την οικογένειά μου, δεν κάνω κακό σε κανένα. Με αυτήν την απόφαση που λέτε ότι πρέπει κανένας να πάρει, τι θα αλλάξει? Τι θα αλλάξει? Της λέω, θα σου πω τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει ο σκοπός της ζωής σου. Θα αλλάξει το γιατί ζεις. Είναι πολύ καλό το ότι νοιάζεσαι για τον άντρα σου, ότι φροντίζεις τα παιδιά σου, ότι φροντίζεις την οικογένειά σου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά γιατί ζεις, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Είναι ο σκοπός της ζωής σου η οικογένειά σου? Αυτό θα γίνει μέσω. Ο σκοπός της ζωής σου θα είναι να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα, να βοηθήσεις κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, και ο σκοπός της ζωής σου θα είναι να είσαι χρήσιμη στους συνανθρώπους σου για να χαίρεται ο Θεός. Και αυτό που κάνεις τώρα που είναι πολύ καλό θα συνεχίσεις να το κάνεις, αλλά θα είναι το μέσο για το σκοπό. Δεν θα είναι ο σκοπός της ζωής σου. Ο σκοπός της ζωής σου θα είναι να αγαπήσεις τον Θεό και με τη ζωή σου να κάνεις τον Θεό να χαίρεται. Αυτός είναι ο αγιασμός. Και συνεχίζει 1 Πέτρου 1:16, διότι γέγραπτε, Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Και έτσι καθώς είπε ο Απόστολος Πέτρος, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, όπως είναι Άγιος αυτός που σας κάλεσε, έτσι και εσείς να γίνεστε Άγιοι σε κάθε συναναστροφή, το τεκμηριώνει, λέει, γιατί είναι γεγραμμένο, και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, Άγιοι έσεστε ότι εγώ Άγιος. Το παράθεμα είναι από το Λεβιτικό, το 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 44-45. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Αγιάστε τους εαυτούς σας, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεός σας. Πρέπει λοιπόν να είστε Άγιοι επειδή εγώ είμαι Άγιος. Επομένως, το χωρίο που έχουμε εδώ στην 1 Πέτρου 1:16 είναι παράθεμα από το Λεβιτικόν 11:44-45, αλλά η ιδέα αυτή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Σας διαβάζω τα χωρία απλώς γιατί έχει σημασία μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται σημαίνει αυτό, παιδιά, προσέξτε το. Αυτό προσέξτε το. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε ήταν Λεβιτικόν 11:44-45. Λεβιτικόν 19:1-2. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα, να είστε Άγιοι γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι Άγιος. Λεβιτικό 20:7, να εξαγνίζεστε και να είστε Άγιοι γιατί εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Λεβιτικόν 20:26, να είστε Άγιοι, θα είστε Άγιοι και θα νίκετε σε μένα γιατί εγώ ο Κύριος είμαι Άγιος. Και σας ξαχώρισα μέσα από τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Επομένως έχουμε επανάληψη ξανά και ξανά πάνω σε αυτό το μοτίβο, να είστε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και προχωρούμε στο χωρίο 17. Και η πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εάν επικαλείστε πατέρα. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριός μας όταν οι μαθητές του είπαν «Δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε» στο Ματθαίος 6:9, «Ούτως ουν προσεύχεστε ημίν Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου». Αυτό για την εποχή εκείνη ήταν επαναστατικό, να μπορείς να πεις τον Θεό Πατέρα. Η αίσθηση που είχε ο λαός Ισραήλ ήταν ότι ήταν δούλος του Κυρίου, έτσι, δούλος του Κυρίου. Βεβαίως, Πού και πού υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, Υιός μου είναι πρωτό το κόσμο Ισραήλ. Ωστόσο, ο Ισραηλίτης, ο μέσος Ισραηλίτης, ποτέ δεν θα σκεφτόταν να πει τον Θεό Πατέρα. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και λέει, έτσι να προσεύχεστε, Πατέρα μας. Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν στη ζωή των πιστών πνεύμα υιοθεσίας. Αυτό που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 8:15, ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή του πιστού. Είναι πνεύμα υιοθεσίας και αυτό το πνεύμα υιοθεσίας σε κάνει να μπορείς να πεις στον Θεό Αβά Πατέρα, και θυμάστε ότι το Αβά είναι η αραμαϊκή λέξη που δηλώνει οικειότητα. Είναι προσφώνηση οικειότητας προς τον Πατέρα, είναι μπαμπάκα, πατερούλη. Επομένως, λέει, έχετε το προνόμιο να επικαλείστε τον Θεό, να ονομάζετε τον Θεό Πατέρα, και ο Θεός είναι αυτός που κρίνει τα πάντα χωρίς προσωποληψία, χωρίς να κάνει διακρίσεις δηλαδή ανάμεσα σε άτομα. Αυτό ήταν η αποκάλυψη ιδιαίτερη για τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος γράφει την επιστολή, όταν ο Θεός του είπε να πάει να μιλήσει στον Κορνήλιο. Σοκ, διότι είναι δυνατόν να πάω να μιλήσω σε εθνικό, σε άνθρωπο που δεν είναι Ιουδαίος, που δεν είναι Ισραηλίτης, δεν ανήκει στον λαό του Θεού, να πάω να του μιλήσω. Και χρειάστηκε, θυμάστε, να δει ξανά και ξανά όραμα από τον Θεό για να καταλάβει ότι πρέπει να πάει. Και όταν πηγαίνει εκεί, Πράξεις 10:34-35, ανοίξας δε Πέτρος το στόμα είπε, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστην προσωπολήμπτης ο Θεός. Λέει, έχω καταλάβει πραγματικά ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήμπτης, δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Αλλά εν παντή έθνη, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστίν. Σε κάθε έθνος, λέει, άνθρωπος που έχει φόβο Θεού και νοιάζεται να κάνει το καλό, το δίκαιο γύρω του, ο Θεός τον δέχεται. Έτσι λοιπόν και στην επιστολή προς Ρωμαίους 2:11 λέει, ουκ έστιν προσωποληψία παρά τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν δεν κάνει διακρίσεις. Από τη στιγμή, λέει, που ονομάζεται Πατέρα και έχετε μια τέτοια σχέση με κάποιον που δεν κάνει διακρίσεις σε κανέναν, δεν έχει καμία προσωποληψία, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Να περάσετε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας εν φόβο. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο φόβος του Κυρίου είναι να αναγνωρίζω το μεγαλείο του Θεού μπροστά στη δική μου μικρότητα. Να καταλαβαίνω πόσο μικρός είμαι εγώ μπροστά στο άπειρο μεγαλείο του Θεού. Προσέξτε, ο φόβος του Κυρίου δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην Έξοδο που λέει «Μη φοβάστε». Μωυσής στο 19ο κεφάλαιο, όταν εμφανίζεται ο Κύριος επάνω στο όρος Σινά με βροντές, κεραυνούς, καπνό και τα λοιπά, φωτιά, λέει «Μη φοβάστε». Ο Θεός ήρθε να δει εάν υπάρχει στην καρδιά σας ο φόβος του Κυρίου. Έτσι. Μη φοβάστε, ο Θεός θέλει να δει αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου μέσα σας. Επομένως, ο φόβος του Κυρίου δεν είναι ο φόβος μήπως κάνω κάτι και ο Θεός με τιμωρήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι να αναγνωρίζω το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μου μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Και ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά. Λέει στην Β' Κορινθίους 5:11, ιδότε σουν των φόβων του Κυρίου, ανθρώπους πείθομεν, γνωρίζοντας τον φόβο του Κυρίου, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους. Στην Β' Κορινθίους 7:1, λέει, έχουμε όλες αυτές τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις του Θεού, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην, να παλεί η αγιοσύνη, ο αγιασμός, εν φόβο Θεού. Να πάλι ο φόβος του Κυρίου. Φιλιππισίους 2:12, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε όχι μόνο στην παρουσία μου, αλλά και όταν ήμουν απών, μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Εργαστείτε, επεξεργαστείτε την σωτηρία που ο Θεός σας έδωσε μετά φόβου και τρόμου. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο αυτό το θέμα του φόβου του Κυρίου, διότι στις Παροιμίες 1-7 λέει «Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο». Μετάφραση των Εβδομήκοντα, αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Και αυτό επαναλαμβάνεται στις Παροιμίες 9-10, «Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Και μέσα στις Παροιμίες, στο βιβλίο των Παροιμιών, λέει, μας λέει με λεπτομέρειες πώς λειτουργεί αυτός ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες 16-6, ένα πολύ σημαντικό χωρίο, «Με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με τον φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό». Με τον φόβο του Κυρίου αποφεύγει κανείς το κακό. Θυμάμαι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μεγάλο σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιον από τους πολύ φημισμένους τηλεευαγγελιστές που μιλούσαν στην τηλεόραση και μετά δημιουργήθηκαν κάποια σκάνδαλα, πέρασε από δικαστήριο οικονομικά και όχι μόνο, πέρασε από δικαστήριο, δικάστηκε, καταδικάστηκε και μπήκε στη φυλακή. Και πήγε ένας άλλος άνθρωπος του Θεού να τον επισκεφθεί στη φυλακή. Και αυτόν τον άνθρωπο του Θεού είχα την ευκαιρία να τον ακούσω προσωπικά ο ίδιος όταν ήμουνα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, σε ένα συνέδριο που έγινε εκεί πέρα. Μου λέει, πήγα και τον επισκέφθηκα αυτόν τον ιεροκήρυκα μέσα στη φυλακή και του λέω, τι συνέβη, του λέω, και έπαψες να αγαπάς τον Κύριο. Και ξέρετε, λέει, τι μου απάντησε. Ποτέ δεν έπαψα να αγαπάω τον Κύριο. Αυτό που μου έλειψε ήταν ο φόβος του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι που σε κάνει να απομακρύνεσαι από το κακό. Έτσι, τον Κύριο δεν έπαψα να τον αγαπάω. Ο φόβος του Κυρίου μου έλειψε και κατέληξα να κάνω αυτά που έκανα και να καταλήξω στη φυλακή. Απ' την άλλη μεριά στις Παροιμίες συνεχίζει να μιλάει και για την ευλογία που φέρνει στη ζωή του ανθρώπου ο φόβος του Κυρίου. Λέει στις Παροιμίες 19-23... Ο σεβασμός στον Κύριο, μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι φόβος Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου, φέρνει ζωή. Ο ευσεβής χορτάτος θα πλαγιάσει, κακό δεν θα τον βρει. Επομένως, μιλάει για την προμήθεια του Θεού που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου που έχει τον φόβο του Κυρίου. Και ακόμα περισσότερο στις Παροιμίες 22-4 λέει «Είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται πλούτος και δόξα και ζωή. Γενναία σοφίας φόβος Κυρίου και πλούτος και δόξα και ζωή». Επομένως, ο φόβος του Κυρίου όχι μόνο κάνει τον άνθρωπο να απομακρύνεται από το κακό, αλλά είναι δρόμος που οδηγεί σε ευλογία στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε εδώ, επισημένοντας ένα σχόλιο που κάνει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, έζησε από το 378 έως το 444 μετά Χριστόν, έγραψε μία σειρά ομιλιών που ονομάζονται «Ομιλίε εορταστικέ», είναι 30 ομιλίες. Στην 24η ομιλία του, στην 4η παράγραφο, είναι στον 77ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, παίρνει ακριβώς αυτή τη φράση, την τελευταία που διαβάσαμε, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. «Η πατέρα επικαλούμεθα τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το έργον εκάστου, εν φόβο τον της παρικίας ημών χρόνων αναστρεφόμεθα». Και συνεχίζει τώρα σχολιάζοντες. «Εφηδότες, γνωρίζοντας καλά, ότι μικρά εστί και ευμάραντα, ότι είναι μικρά και μαραίνονται εύκολα, και ευαπόβλητα και εύκολα αποβάλλονται παντελώς, και ίσως σκιές παρελάβνοντα και περνάνε σαν να είναι σκιά, τα εντόδε το βίο πράγματα». Επομένως, τα πράγματα αυτής της ζωής, να θυμόμαστε ότι είναι μικρά, ότι μαραίνονται εύκολα, ότι χάνονται εύκολα και ότι περνάνε σαν σκιά. «Ακράδαντα δε, ακλόνητα, και βεβικότα καλώς και σταθερά, και τις λαβούσεις συνδιαιωνίζοντα τα παραθεού». Αυτά που παίρνει κανένας από τον Θεό είναι ακράδαντα, είναι ακλόνητα, είναι δεδικότα καλός, είναι στέρεα και συνδιαιωνίζοντα και μένουν στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Σε αυτούς που τα δέχονται κρατούν μία ολόκληρη αιωνιότητα. Επομένως, σε αυτήν την ενότητα ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε επαγρύπνηση και σε νυφαλιότητα. Μας καλεί να έχουμε ελπίδα, ξεχωριστή ελπίδα στην χάρη του Θεού. Μας καλεί σε υπακοή, να είμαστε τέκνα υπακοής, και σε αγιασμό, να υπάρχει προοδευτικά στη ζωή μας όλο και περισσότερη παραχώρηση στον Κύριο, ώστε να γινόμαστε ξεχωριστοί για ιερή χρήση, για τα σχέδια του Θεού. Μας λέει ότι είναι σημαντικό το ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό, και μας καλεί να ζούμε με φόβο Κυρίου, καθώς ο Θεός μας έκανε αυτό το προνόμιο να γίνει πατέρας μας και να μπορούμε να τον επικαλούμαστε πατέρα και να έχουμε μία οικειότητα και μία οικία σχέση μαζί του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ ο θαυμαστός Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, θέλησες να γίνεις πατέρας μας και να έχεις μία οικία σχέση μαζί μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υμνούμε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί η θυσία αυτή άνοιξε τον δρόμο για να έχουμε κοινωνία μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά Του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνετε ανάμεσά σας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.